И нашият прочит ще бъде от първо послание на Йоанна, 3 глава, от 16 до 18 стихове.
Me luemme ensimmäinen Johanneksen kirjeestä kolmes luku od 16
do 18 stihove.
16-18 jae. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puuteessa, mutta sulke häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä vain teossa ja totuudessa.
Слава да бъде на Бог за това, че Той ни е възлюбил.
Kunnia olko Jumalalle siitä, että hän meitä rakastaa.
И е дал своят си единороден син, за да не погинем, но да имаме вечен и изобилен живот.
Ja hän on antanut ainokaisen poikansa, että me perisimme ikuisen elämän.
Но тук апостол Йоан ни казва, че ние също трябва да даваме живота си за братята си.
Mutta täällä Johannes kertoo meille, että meidän myöskin tulee antaa elämämme veljemme edestä.
И ако някой има световните блага и вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си от него.
Ja jos joku jollakulla on maailman hyvyys ja hän kuitenkin sulkee sydämensä veljestä, jolla on tarpeita.
Как ще прибъдва в него любовта към Бога?
Miten hänessä voi asua Jumalan rakkaus?
И съветът на апостол Йоан е този.
Ja Johannes neuvo.
Дечица, да не любим с думи, нито с език.
Että rakkani, emmekä rakasta, emme rakastuisi kielellä eikä sanoilla.
Но с дело и действителност.
Vaan teossa ja totuudessa. Että lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vain teossa ja totuudessa.
Марка 2 глава от 1 до 12 стихове.
Маркус, toinen luku, ensimmäinen viiva 12 jae. Markuksen evankeliumi. Toinen luku, ensimmäinen viiva 12 jae. Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin, ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkiä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustajillekaan, ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väen tunkukselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annettaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkaa Jumalaa, kuka voi antaa syntiä anteeksi paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessään, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuotesi ja käy? Mutta tietäksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä, anta syntiä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuotesi ja mene kotisi. Silloin hän nousi, oti kohta vuotensa ja meni ulos kaikkien nähden niin, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalan sanoen. Tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet.
Нека да се представим този парализиран човек.
Ajatelkaamme tätä halvantunutta miestä.
Човек, който е в носилката.
Se, joka oli pareilla.
Четирима души абсолютно непознати.
За него непознати.
То е за нас.
Niin, 4 ihmistä, joita me emme tunne.
А и самите те са безпомощни.
Ja he itse ovat avuttomia.
и паралитикът е зависим от тях.
Ja se halvattu ihminen, niin henkin on heistä riippuvainen.
Този човек нямаше способност да следва Исуса.
Tällä ihmisellä ei ollut kykyä seurata Jeesusta.
Беше чул за чудесата и знаменията, които Исус е вършил.
Hän oli kuullut kaikista ihmistä, mitä Jeesus oli tehnyt.
Но беше неспособен да стигне до Исуса.
Mutta hän ei pystynyt itse pääsemään Jeesuksen luokse.
Но имаше четирима души с него.
Mutta hänen kanssa oli neljä ihmistä.
Които също бяха чули за великите дела, които Исус е вършил.
Jotka myöskin olivat kuulleet, mitä suuria tekoja Jeesus oli tehnyt.
Може би те бяха негови приятели или братя.
Ehkä he olivat hänelle veljiksiä tai ystäviä.
Никой не знае кои са те.
Kuka ei tiedä, että ketkä ne ovat.
Тези хора бяха загрижени за неговото състояние.
Mutta he olivat huolestuneet tämän halvantuneen ihmisen tilanteesta.
Te го обичаха.
He rakastivat häntä.
И имаха вяра за неговото изцеление.
Ja heillä oli usko tämän parantumiseen.
И аз искам тази сутрин да попитам всеки един.
Ja tänään mä haluan kysyä jokaiselta teiltä.
Загрижени сме за своите близки?
Olemmeko me huolestuneita meidän lähimmäisistä?
Загрижени сме за своите семейни?
Olemmeko me huolestuneita meidän perhejäsenistä?
Загрижени сме за своите ближен?
Olemmeko huolestuneita kaikista lähi-ihmisistä?
Те бяха толкова загрижени за този паралитик?
He olivat niin huolissaan tästä halvantuneesta miehestä, että he oikeastaan murtuivat siihen taloon.
Не през вратата, а през покрива.
Ei oven kautta, vaan katon kautta.
Това беше опит да стигнат до Исуса.
Koska he halusivat tulla Jeesuksen luokse.
He бяха решителни, че ще занесат този човек каквото и да им струва.
He olivat päättäväisiä, olivat päättäneet, että he pääsevät perille maksa mitä maksa.
Ние не знаем колко им е струвало след това за да поправят покрива.
Eihän me tiedä, että paljonko heille maksoi, että ne korjasi sen katon.
Тяхната вяра каза, ако стигнем до Исуса, той ще бъде изцелен.
Mutta heidän uskonsa sanoi, jos me pääsemme Jeesuksen luokse, niin tämä ihminen parane.
Но тяхната любов занесе болният им близък или приятел при Бога.
Mutta heidän rakkautensa vei tämän halvantuneen ystävän Jumalan eteen.
Ще кажа нещо, което е централно в това послание.
Sano jotakin, joka on hyvin keskeistä tässä kertomuksessa.
Не беше само тяхната вяра, която осигури чудото на Исуса към този паралитик.
Se ei ollut vain heidän uskonsa, joka teki mahdolliseksi tämän ihmeen.
Беше тяхната любов.
Se oli myöskin heidän rakkautensa.
Беше тяхната загриженост.
Se oli heidän huolensa.
Тяхната непримиримост.
Heidän periksi antamattomuutensa.
Поради тази любов, тяхното действие, поради тази любов, те дадаха всичко от себе си, за да техният приятел бъде доведен до Исуса.
Ja tämän rakkauden takia he antoivat kaikensa, jotta tämä ihminen pääsi Jumalan eteen, Jeesuksen eteen.
И Галатяни 5 глава 6 стих ни казва.
Ja Galatalaiskirjeessä 5 luku ja 6 jää sanotaan.
Има сила в вярата.
On voima uskossa.
Която действа чрез любов.
Joka toimi rakkauden kautta.
Евангелието на Йоанна 13 глава 35 стих.
Johanneksen evankeliumissa 13. luku ja 35. jae. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.
Biblia govori za belega na antikrist v posledniti dni.
Raamattu puhuu meille antikristuksen merkistä viimeisinä päivinä.
No tja govori i za belega na kristijanite.
Mutta Raamattu kertoo myöskin meille kristittyjen merkistä.
И това е Божията любов, която е влята в нашите сърца.
Ja se on Jumalan rakkaus, joka on vuorotettu meidän sydämiimme.
Особеният знак за небесното гражданство е Божията любов.
Se on merkki meidän taivan kansalaisuudesta, se Jumalan rakkaus.
Вярата действа чрез любов.
Уско той мир ракауден каута.
Ние като приятелите на паралитика ли сме?
Олемеко ме нинкун се халвантунен миехен ystävät?
Бихме ли взели нашите болни и бихме ли ги донесели до Исуса и то не от принуждение, но от любов?
Оттаисимеко ме меидан лähimäiset ja toisimme heidät Jeesuksen eten, ei sen takia, että meidän on pakko, vai rakkaudesta.
И какво е тази следобед нашето отношение към ближният не?
Ja mikä on meidän suhtautuminen tänä iltapäivänä meidän lähi-ihmiseen?
Кой е моят ближен?
Kuka on minun lähimäiseni?
Съпругата ми?
Onko se minun vaimoni?
Децата ми?
Onko se minun lapseni?
Този, който стои до мене?
Onko se, joka istuu minun vieressä?
Ближни са ни всички унези, които са по Божият образ и по Божието подобие създадени.
Lähimäiseni ovat ne kaikki, joita on tehty Jumalan kuvan mukaan.
И Божието слово ни дава две основни заповеди, които са над закона.
Ja Jumalan sana antaa meille kaksi käskyä, jotka ovat lain yläpuolella.
Да възлюбиш Господа, твой Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичката си сила.
Että rakastat Jumala koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.
И да възлюбиш ближния си като себе си.
Ja että rakastaisit lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
И аз мисля, че ако ние спазваме тези две заповеди.
Ja uskon, että jos me näitä kahta käskyä tottelemme.
Небето е сигурно за нас.
Taivasvaltakunta on meille varattu.
Нека отворим Матея 25 глава, 34 до 46 стихове.
Матеус 25 луку.
Преди това искам само нещо да кажа. Матея 34 до 46.
Матеуксен евангелиум 25 луку, jaet 34-46.
Само да кажа нещо. Най-силното и най-мощното оръжие на Христовата църква, това е любовта.
Niin, haluan alleviivata, että suurin ja vahvin ase, mitä seurakunnalla on, niin se on rakkaus.
Църквата е побеждавала чрез любовта.
Seurakunta on voitanut aina rakkauden kautta.
Дяволът не знае как да се бори срещу любовта.
Ja vihollinen, sieluvihollinen on aseton rakkautta vastaan.
Дяволът знае как да се бори срещу омразата.
Hän kyllä tietää, miten toimia vihan kanssa.
Словото Божие ни казва, че по това ще познаят, че сте мои ученици.
Раматун сано керто меле, тъста тиедетан, ете олете минун опетуслапсия.
По какво? Ако имаме голямо образование?
Jos meillä on suuri korkeakoulutus.
Ако имаме големи титли?
Jos meillä on isoja titteleitä.
Ако имаме високи постови в обществото?
Jos meillä on korkea asema yhteiskunnassa.
Ако имаме много знание, за да говориме?
Jos meillä on paljon tietoa, mitä voimme kertoa muille.
Ако се обичаме един друг.
Tai jos me rakastamme toisiamme. Silloin kuningas sanoi oikealle puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minun juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annemme sinulle juoda? Ja milloin me näemme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näemme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä teette, olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoi vasemmalla puolella oleville, menkä pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkisen tulen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvele? Silloin hän vastasi heille ja sanoi, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähemmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkisen rangaistuksen, mutta vanhurskat iankaikkiseen elämään.
Amen. Нека позволим Евангелието на нашия Господ Исус Христос да достигне чрез нас до нуждаещите се.
Антакаме, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi menisi meidän kautta niille, jotka sitä tarvitsevat.
До гладните.
Niille, joilla on nälkä.
До голите.
Niille, jotka ovat ilman vaateita.
До болните.
Sairaille.
До затворените и лишени от благата и щастието.
Niille, jotka ovat vankeudessa ja joilla ei ole onnea eikä materiaalista hyvää.
Любовта не се измерва с това, което получаваш, а с това, което даваш.
Rakkaus ei mitata sillä, mitä saat, vaan se sillä, mitä annat.
Исус е пример за нас.
Jeesus on meille esimerkki.
Той пожертва себе си на кръста.
Hän uhrasi itsensä ristillä.
Но преди това аз искам да ви напомня една история.
Mutta ennen siitä haluaisin muistuttaa teitä yhdestä kertomuksesta.
Последната вечер Исус със своите си ученици.
Viimeisenä iltana Jeesus oli opetuslastensa kanssa.
Исус е на централното място, на председателското място.
Ja Jeesus on keskeisellä paikalla siellä ruokapöydässä.
Ще се празнува Пасха.
Ja juhlivat Pascha.
Ще се учреди Господна трапеза.
Ja he ottavat ehtoollista, joo.
Но Исус направи нещо.
Mutta Jeesus teki jotakin.
Той взе лехен с вода.
Hän otti vati, missä oli vettä.
Взе кърпа.
Hän otti pyyhkeen.
И уми нозете на учениците се.
И хен песи опетусялкоенса ялат. Опетас лапсиенса ялат.
И при това, че той знаеше.
Ja vaikka hän tiesi.
Че един от учениците му ще го предаде.
Että yksi heistä antaa hänet ilmi.
И при това, че един от учениците му ще се отрече от него.
Ja hän tiesi, että yksi opetuslapsista kieltää hänet.
Но Исус се лехен с вода, сложи престилката си.
Mutta hän otti se vati, missä oli vettä, ja otti esu.
Коленича пред всеки един от учениците си.
Meni polvilleen jokaisen opetuslapsen eteen.
И започна да умива нозете им.
Ja pesi heidän jalansa.
И това е израз на любов и на смирение.
Se on rakkauden ja syvän kunnioituksen ja nöyrytyksen merkki.
По този начин Исус можеше да свидетелства за своята си любов сред учениците си.
Sillä tavalla hän osoitti rakkautensa opetuslapsille.
По този начин Исус искаше да каже, че е готов да понесе цялото унижение и то доброволно.
Sillä tavalla hän halusi osoittaa, että hän on valmis ottamaan kaiken nöyrytyksen vapaaehtoisesti.
Любовта на Исус не е теория.
Jeesuksen rakkaus ei ole teoria.
Любовта на Исус е израз на дела.
Jeesuksen rakkaus nähdään teoissa.
И аз мисля.
Ja minä ajattelen.
Че ние също трябва не само да бъдем теоретици, но да бъдем и практици.
Että meidän tulee myöskin olla ei teoreettikoja, vaan käytännön ihmisiä.
О, Господ да ни помогне.
Auttakoon Herra meitä.
за да имаме тази любов.
Että meillä olisi se rakkaus.
И да я даряваме на онези, които имат нужда от нея.
Ja antaisimme niille, jotka tarvitsevat sitä.
Достатъчно е само да се усмихнеш на някой, който е в безнадежност.
Joskus riittää, että vain hymyile ihmiselle, joka on toivottomassa tilanteessa.
Достатъчно е само да го пригърнеш и да му кажеш слова, които Господ е положил в твоите уста.
Riitä, että halaat häntä ja kerrot hänelle sitä, mitä Jumala antaa sun sydämelle.
Достатъчно е твоето съчувствие.
Siinä on myötätunto riitä.
Евангелието на Лука 10 глава 37 стихове.
Лукас 10 луку 30-37, или Лукас 10 30-37. Jeesus vastasi ja sanoi: Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jätteen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leevilainenkin, hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtaansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännelle ja sanoi: Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuuluu, niin sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka niistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsin? Hän sanoi: Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle: Mene ja tee sinä samoin.
Много добра притча.
Se on hyvä kertomus.
И аз мисля, че Исус я говори на този човек.
Ja uskon, että Jeesus kertoi sen tälle ihmiselle.
И на всички слушатели.
Ja kaikille kuulijoille.
За да се научат, що е любов.
Että he oppisivat, mitä rakkaus on.
Що е съчувствие.
Mitä on myötätunto.
Тук не се казва, че един човек слизаше от Ерихон.
Täällä sanotaan, että yksi mies oli laskeutumassa Erikosta Jerusalemiin.
No toi, nali, toispa...
Mutta hän joutui ryövärien käsiin. Ja me tiedämme kyllä, mitä sieluvihollinen tekee. Hän tulee varastamaan. Ja niin, että tuhoamaan.
Но Исус дойде, за да даде вечен живот.
Mutta Jeesus tulee antamaan ikuista elämää.
И този вечен живот е даден в резултат на неговата голяма любов.
Ja tämä ikuista elämää tulee sen takia, että Jeesus rakasti näin paljon.
И сега, в сърцевината на Евангелието, ние можем да видим Божията любов.
Евангелиумин keskuudessa, sydämessä, me voidaan nähdä Jumalan rakkaus.
В сърцевината на любовта ние можем да видим пък простителността на Бога.
Ja siinä me voidaan nähdä myöskin Jumalan anteeksianto.
Религията няма време да покаже любов, милост.
Uskonnollisuudella ei ole aikaa antaa myötätuntoa ja rakkautta.
Състрадание за нуждаещите и страдащите души.
Niille, jotka tarvitsevat ja jotka kärsivät.
Свещеникът нямаше време.
Папила ei ollut aikaa.
Щеше да закъснее за своята си проповед.
Koska hän olisi varmaan myöhästynyt omasta saarnastaan.
Левитът нямаше време, защото щеше да закъснее за хваление и поклонение.
Левитила ei ollut aika, koska hän olisi varmaan ollut myöhässä omasta ylistyskokouksesta.
Аз мисля, че Бог нямаше да зачете тяхното закъснение за грях.
Uskoisin, että Jumala ei olisi ollut heille vihainen, jos he olisivat myöhästyneet.
колкото това да покажат състрадание на нуждаещия се.
Parempi olisi ollut, jos he olisivat antaneet myötätunto sille, joka kärsi.
Свещеникът левита нямаха време за да помогнат на този човек, налетял на разбойниците.
Papilla ja levitilaisella ei ollut aikaa auta siitä, joka oli joutunut ryöväriän käsiin.
Човекът беше съблякан.
Se ihminen oli ilman vaateita.
Наранен,
haavoittunut.
И оставен полумъртъв.
Ja puoli kuolleena jätetty.
Библията ни казва, че ние сме светлината.
Raamattu kertoo meille, että me olemme valo.
Библията казва, че ние сме солта.
Raamattu sanoo meille, että me olemme suola.
Ако аз съм светлина и сол,
jos minä olen valo ja suola,
добрите ми дела,
minun hyvät teot,
трябва да прославят Господа.
Pitäisi ylistää Jumalaa.
И нека не забравяме, че плодът, един от плодовете на Святия Дух, това е любовта.
Алкаме унохтако, ето yksi Pyhän Hengen hedelmistä on rakkaus.
Добрият самарянин.
Hyvä самариалайнен.
Който нямаше свещеническа титла.
Jolla ei ollut папин арвоа.
Добрият самарянин, който нямаше титла на хвалител и поклонител.
Hän ei ollut myöskään ylistyksen vetäjä.
Имаше в себе си любов.
Mutta hänellä oli rakkaus.
И аз мисля, че Христовите последователи.
Ja minä uskon, että Jeesuksen seuraajat.
Които му се покланят с дух и истина.
Jotka hengissä ja totuudessa kumartavat häntä.
Те също трябва да показват тази любов.
Heidän tulee myöskin näytä sitä rakkautta.
Да показват тази милост и това състрадание.
Tämä myötätunto ja tämä armo niin tulee näyttää.
Която любов, милост и състрадание бе показана от добрият самарянин.
Mitä самариалайнен näytti?
Самарянинът имаше отговорност.
Hän oli vastuullinen.
Да се смели.
Hän oli armollinen.
Тази отговорност беше на свещеникът и на левита.
Tämä sama vastuu olisi ollut kyllä papille ja levitilaisella.
No te избягаха от своята си отговорност.
Mut he lähtivät karkuun omasta vastuudesta. Vastuusta.
Самарянинът се приближи.
Самариалайнен tuli lähelle.
Самарянинът не се притесняваше да изцапа дрехите си с кръв.
Eikä hän ollut huolissaan siitä, että vaateet tahrintu vedestä.
Самарянинът не ценеше своите си сили. Той беше готов да го вдигне пострадалия човек и да го сложи на магаренцето си.
Eikä hän säästänyt voimiaan. Hän nosti sitä karsinuteen ja nosti sen omalle aasille.
Как ще постъпя аз?
Miten minä tekisin?
Ако видя, че някой е пострадал,
jos mä näen jonkun kärsivän,
дали бих спрял със колата си?
Pysäydänkö minä autoani?
Дали бих му показал бърза помощ?
Vienkö hänet ensiapun?
Дали бих го взел и го качил в своята си кола?
Voisinko ottaa hänet minun autoni?
Или бих казал, не сега бързам, имам други ангажименти и ще ме изцапа кожената тапицерия.
Tai sanonko, että kyllä nyt mulla on kirja ja sitä paitsi en halua, että mun auto sotkeutuu.
No Бог ни е призвал към това.
Mutta Jumala on meitä kutsunut tähän.
Думът, който имаме, той не е наш.
Se talo, mitä meillä on, se koti ei ole meidän koti.
Автомобилът, който имаме, той не е наш.
Auto ei ole meidän auto.
Средствата, които имаме, те не са наши.
Rahat, mitä meillä on, eivät ne ole meidän.
Всичко е дадено от Господа.
Se on Jumalan antama.
И те трябва да се използват с любов към нуждаещите и към страдащите.
Ja niitä tulee käytä rakkaudella niitä, jotka tarvitsee.
Ние сме само едни настойници на това, което имаме.
Me vain valvomme sitä, mitä meillä on.
То не е наше притежание.
Se ei ole meidän oma.
Защото то ще остане тук.
Koska se jää kaikki tänne.
Но имаме нещо повече.
Mut meillä on jotakin enempää.
Ако ние сме служили с любов.
Jos me olemme rakkaudella palvelleet.
Имаме небесният Ерусалим.
Meillä on taivaallinen Jerusalemi.
Имаме небесният Ерусалим.
Meillä on taivaallinen Jerusalem.
И това е нашата божена надежда.
Se on meidän siunattu toivo.
И там ние ще бъдем с Исуса.
Siellä me olemme Jeesuksen kanssa.
И там няма да има сълзи.
Siellä ei ole kyyneleitä.
Там няма да има скръп.
Siellä ei ole surua.
Там няма да има болка и така.
Siellä ei ole kipua.
Но там ще има вечна радост и веселие.
Siellä on ikuinen ilo ja juhla.
Дома, който имам.
Se koti, mitä minulla on.
Автомобилът, който имам.
Se auto, mikä minulla on.
То не може да ми достави радост.
Se ei voi minua ilahduttaa.
То не може да ми достави щастие.
Se ei voi antaa minulle onnea.
Se винаги имам някаква празнота вътре в себе си.
Aina minulla on joku tyhjyys sisälläni.
Но ако съм могъл да послужа на някого.
Mutta jos voisin jotakuta auttaa ja palvella häntä.
Ако съм могъл да помогна на някого.
Jos olisin voinut auttaa jotakuta.
Ако съм бил полезен на някого.
Jos olisin jollekulle hyödyllinen.
Това би ме дал още по-голяма радост и би ме удовлетворил в Исуса.
Се антойси моле сурен илон ja olisin tyytyväinen Jeesuksessa.
Аз не знам, ще импретирам нещо. Аз не знам как свещеникът е проповядвал същия ден след тази гледка.
En tiedä, että miten se pappi on saarnannut siinä päivänä tämän näön jälkeen.
Аз не знам как този левит е пеел след тази гледка.
En tiedä, miten se levitilainen on laulannut tämän näön jälkeen.
Този презрян самарянин.
Se halveksittu samarialainen.
Този презрян самарянин.
Se halveksittu samarialainen.
Той направи много повече от проповедта и хвалението на свещеникът и на левита.
Hän teki paljon enemmän kuin se papin saarna ja levitilaisen ylistys.
Словото казва, че той взе пострадалият.
Sana sanoi, että hän otti sen kärsivän ihmisen.
Качи го на собственото си добиче.
Laitoi se oman aasin päälle.
Закър го в една гостилница.
Вей хенет майяталон.
Знаете ли, хората няма да идват при Бог от многото ни говорене.
Tiedättekö, ei ihmiset tule Jumalan luokse, koska me puhumme paljon.
Те ще дойдат тогава, когато ние им покажем любов.
He tulevat silloin, kun me osoitamme heille rakkautta.
Един пример ще ви дам.
Annan teille yhden esimerkin.
Много преди тогава, когато ние нямахме никакви ресурси.
Silloin, kun meillä ei ollut minkäänlaista taloudellista apua.
Ние живеехме при своите си родители.
Me asuimme vanhempiemme luona.
Моята съпруга готвеше вкъщи и след това носехме храната до едно близко село на около 15 км.
Vaimoni laitoi ruokaa ja veimme sitä ruokaa noin 15 kilometrin päässä yhteen pienen kylään.
Ние нямахме помещение къде да събираме децата.
Ei meillä ollut paikka, missä pitää pyhäkoulua.
Децата идваха до нашата кола.
Lapset tulivat meidän auton viereen.
С празните чинии.
Tyhjällä lautasella.
А някои с големи тенджери.
Ai jotkut tulivat ihan kattiloiden kanssa.
И казваха, сипи малко повече, защото и братята ме чакат.
Ja sanoi, laita vähän enemmän, koska mun veljetkin odottaa.
И съпругата ме изсипваше.
Ja minun vaimoni laitoi sitä ruoasta.
Някои не се отиваха вкъщи.
Jotkut eivät lähteneet kotiin.
За да не им вземат храната.
Että heitä ei oteta edes ruoka pois.
Те се оставаха на място и се храниха. Без значение, че имаше сняг на земята.
Söivät heti siellä, vaikka oli lunta maassa.
Тогава,
silloin,
когато ние нахранихме децата, бяхме поканени от едно семейство, за да отидем и да се помолим за тях.
Kun me olimme ruokineet lapset, niin yksi perhe kutsui meidät heidän luokseen.
Когато отидахме,
kun menimme sinne,
влязахме вътре,
menimme sisään,
вътре беше студено,
siellä oli kylmä.
Децата лежаха на земята.
Lapset makoivat lattialle.
Майката беше бременна.
Айти одотти.
Чакаше всеки момент да ражда.
Одотти пиян ласта.
Едно от децата беше с температура.
Yks lapsista oli kuumessa.
И тогава бащата се обърна към мен и каза, кажи ми какво да направя.
Ja isä kääntyi minun puoleeni ja sanoi.
Чакаме всеки момент друго дете.
Mitä minä teen? Meille tulee vielä yksi lapsi.
Не мога да се погрижа за тези деца.
En pysty edes näistä huolehtimaan.
Мислиме това дете да бъде дадено и оставено в сиропиталище.
Kyllä me ajatellaan laittaa tämä lapsi lasten kotiin.
И аз му казах, че това не е правилно, което те мислят с съпругата си.
Emma sanoi, että ei se on hyvä tämä.
Това е тяхно дете.
Se on heidän lapsi.
Плътта им.
Se liha heidän lihasta.
Кръв от кръвта им.
Veri heidän verestä.
И както за другите има хляб,
ja niin kuin muille on on leipä.
Както и тях са гледали в това трудно положение и състояние.
Niin muut lapset ovat hoitaneet tässä vaikeassa tilanteessa.
Така ще се погрижат и за него.
Niin he huolehtivat hänestäkin.
Тогава аз го попитах дали иска да предаде живота си на Исус.
Silloin kysyin tältä mieheltä, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle?
Той ми каза, не, не. Не ми говори за църква, не ми говори за вярващите.
А я съм, аля не пуху сеоракунаста и каушковайсиста.
Повече говорите и по-малко се отзовавате да покажете състрадание.
Я съм, те палион пухуте, му тете кюля ковин палион мютатунто, Анта, Анна.
Тогава аз му казах.
Сила масано е.
Какво е нужно?
Мите тарвицет.
За раждането на твоята съпруга.
Että,
за новороденто.
Мите тарвице тан удест таман пиенен лапсен.
Той каза много неща.
Аз съм палион асиоита.
Кажи ми конкретно какво съм, от какво се нуждаете.
Ма сана керо нют ihan конкретисти мита те тарвите.
Направи ми един списък.
Темоле листа.
Така този човек направи един списък.
Хен теки листа.
Следващата седмица, когато отидахме.
Seuraavana viikona, kun me mentiin sinne.
И отново накранихме всички деца.
Ja ruokimme taas kaikki lapset.
Взехме списъка от него.
Отиме листа хенелта.
И аз му казах.
Ма саноин.
Ако ние ти доставиме всички необходими неща.
Jos me tuomme sulle kaikki ne tarpeet, mitä siellä on.
Обещай, че ти няма да дадеш детето си. Няма да го оставиш.
Lupa, että sinä et jätä lapsesi lasten kotiin.
Но ти ще се погрижи за него.
Mut sinä huolehdit hänestä.
Тогава той ни обеща.
Силоха лупаси.
И обадихме се на няколко наши приятели да помогнат кой с каквото има.
Ме сойтиме муутамале меидан юставале, те аутоисиват мита кенелла он.
И когато отидахме следващия ден отново да храниме,
ja kun seuraava kerta mentiin ruokimaan,
жена му вече е бил в родилния дом.
Се ваймо оли о лайтоксела.
И ние, след като нахранихме децата, извикахме го и казахме, може ли сега заедно да отидеме до Бургас и да дадеме всичко това, което е подготвено за бебето.
Ja, me sitten pyysimme sen miehen ja sanoi, että mennään nyt lasten kanssa Burgasiin ja haetaan kaikki, mitä tarvitaan tälle uudelle lapselle.
Този човек беше усмихнат.
Hän säteili iloista.
Беше щастлив.
Hän oli onnellinen.
И ние казахме, когато я изписват съпругата ти,
ja me sanomme, kun se tulee laitokselta sun vaimo,
ние ще осигурим транспорта,
me tulemme hakemaan,
и ние ще ти помогнем, за да я извадиш.
Ja me autamme, et kaikki järjestu, että et pääsette kotiin.
Не след дълго време,
ei kauan mennyt,
този човек повярва в Исуса.
Tämä ihminen tuli uskoon.
Цялото му семейство повярва в Исуса.
Koko hänen perheensä tuli uskoon.
Тогава той дойде в църквата в Средец.
Silloin hän tuli seurakuntaan Средецin.
И каза.
Ja sanoi.
Ако ти беше само ми говорил.
Jos sinä olisit vain puhunut.
И ако само се опитваше да ми успокоиш.
Ja olisit vain yrittänyt rauhoittaa
minua. И да ми кажеш, не се притеснявай.
Ja sanoit, älä nyt murehdi.
Бог ще се погрижи за твоята нужда.
Jumala huolehti sinun tarpeesta.
Той ще снабди твоята нужда.
Hän antaisi sitä, mitä sinä tarvitset.
Аз нямаше да повярвам.
En minä uskoisi.
В Исуса.
En minä uskoisi
Jeesuksen. Аз нямаше да посещавам църква.
En tulisi seurakuntaan.
Но вашата помощ.
Mutta teidän apu.
Ме предизвика.
Se haastoi minua.
Да повярвам в Исуса.
Että minä uskon Jeesukseen.
И да разбераш, то е Божията любов.
Ja että ymmärtäisin, mikä on Jumalan rakkaus.
Този самарянин.
Tämä samarialainen.
Показа, що е Божията любов.
Näytti, mikä on Jumalan rakkaus.
Не само го качи на магаринцито, но го закара и в гостилница.
Ei hän vain ottanut sitä karsiva aasin päälle, vain vei hänet majataloon.
Нареди на гостилничари да се погрижи за него.
Antoi raha majatalon pitäjälle huolehtimaan tästä miehestä.
И каза на гостилничаря, колкото повече изхарчиш,
ja sanoi, jos sulle menee enemmän rahaa,
като се върна,
matkalla takaisin,
ще ти платя,
minä annan sinulle,
ако аз бях,
jos minä olisin.
Достатъчно е, че го закарах до гостилницата.
No eikö se riitä, että mä nyt vein hänet hotelliin?
Повече не ме интересува.
Ei mua kiinnosta enempää.
Да се погрижи той сам за себе.
No huolehtiko hän nyt itse itsestään?
Като оздравее да се плати дълга.
Ja kun tervehdy, niin kyllä hän maksaa velkansa.
Но Исус не постъпи така с мен и с теб.
Mutta ei Jeesus tehnyt niin minulle ja sinulle.
Аз и ти имахме дългове.
Sinulle ja minulle oli velkoja.
Дългове поради своите си грехове.
Меден синтиеме тахден.
Но Исус отиде на кръста.
Мота Йезус мени ристиле.
Исус плати моят и твой дълг.
И хен макши синон я минон велкани.
И сега аз и ти трябва да следваме примерът на нашия Господ Исус Христос.
Я нин меден туле сеората хенен есимеркинса.
Истинската любов е
практична. Todellinen rakkaus on käytännöllinen.
Тя не е в думи.
Se ei ole vain sanoilla.
Тя е в дела.
Se on teoissa.
И последно.
Ja viimeiseksi.
Като последователи на Христос,
ако ме олеме Йезусен сеурая,
ние трябва да принасяме плод на любов.
Меден туле канта раккауден хеделма.
Както казахме, това е плода на Святия Дух.
Се он пюхан хенген хеделма.
Колкото и добре да проповядваме,
вайка митен лойставасти саарнаисиме,
колкото и добре да служиме,
вайка митен лойставасти палвелесиме,
дори и да раздадем себе си на всеизгарене,
vaikka antaisimme itseämme poltettavaksi.
Дори и да имаме дарбите на Святия Дух.
Vaikka meillä olisi Pyhän Hengen lahjat.
Ако любов нямаме.
Jos meillä ei ole rakkautta.
Ние сме станали.
Me olemme, meistä on tullut.
Меч, що звънти и кимвал, що дрънка.
Килисева кулконен ja килисева васки ja хелисева кулконен.
Всички дарби ще отминат.
Kaikki lahjat menevät pois, häviävät yhtenä
päivänä. Ot näin velikiti darbi.
Mutta suurin lahja.
Това е любовта, която е влята в нашите сърца.
Se on rakkaus, joka on vuorotettu meidän sydämiimme.
Всички вярващи имаме тази отговорност.
Kaikilla uskovilla meillä on tämä vastuu.
Да се отнесем според любовта на Святия Дух.
Että me vaellamme Pyhän Hengen rakkauden mukaan.
Която е в нас,
joka on meille annettu.
А не да закорабяваме сърцата си.
Emmekä me kovettaisi sydämiämme.
Но да имаме чувствителност.
Mutta että olisimme, että me tuntisimme toisen lähimmäisen.
Може ли да кажем тази сведобед, Господи, дай ми от тази любов и от тази чувствителност на Святия Дух.
Voimmeko me sanoa tänne, että Herra, anna minulle sitä rakkautta ja sitä Pyhän Hengen herkkyyttä.
Peter ja Johan имаха Божията любов в себе си.
Pietarilla ja Johanneksella oli Jumalan rakkaus itsessään.
Когато отиваха в храма в 9-я час.
Kun he menivät temppelin 9:nnellä ajalla.
Часът на молитва.
Se oli rukouksen aika.
Peter ja Johan не бяха като свещеника и левита.
Pietari ja Johannes eivät ole niin kuin pastori ja levitikus.
No te следваха примерът на своят учител Исус.
Mutta he seurasivat Jeesuksen esimerkkiä.
Докато Исус беше тук на земята.
Niin kauan kun Jeesus oli täällä maan päällä.
Исус не само проповядваше.
Ei Jeesus vain saarnanut.
Но той показваше любов и състрадание към нуждаещите се.
Mutta hän näytti rakkautta ja myötätuntoa niille, jotka tarvitsivat.
В Деяния на апостолите не се казва, че някой носиха един човек куц по рождението си.
Апостолиен теоса meille sanotte, että jotkut kantoivat ihmisen, joka oli syntynyt рампана.
Слагаха го всеки ден при тъй наречената красна врата на храма.
Ja laitoivat hänet kauniin portin viereen.
Да просим и устиня от уния, които влизаха в храма. Той като видя Петър и Йоан,
ja kun hän näki Peter ja Johannes,
когато щяха да влязат в храма,
että he tulevat temppeliin,
попроси да му си даде милостиня.
Кериеси хелтакин.
Петър и Йоан се взряха в него.
Peter ja Johannes katsoivat hänet.
И речи.
Ja sanoiха.
Погледни ни.
Katso meitä.
Той внимаваше на тях.
Hän katsoi heitä.
Като очакваше да получи нещо от тях.
Ja odotti, että hän saisi heiltä jotakin.
Peter reče,
mutta Pietari sanoi,
srebro i zlato aš nemam.
Hopeata ja kulta minulla ei ole.
No kakvoto imam,
mutta se mitä minulla on,
tova ti davam.
Sitä annan sinulle.
V imetu na Isusa Krista Nazarianina.
Jeesuksen Kristuksen Nazaretilaisen nimessä.
Stani i hodi.
Nouse ja käy.
Peter go hvana za djasnata raka.
Pietari oti hänet oikealta
kädeltä. Dignabu,
nosti
и на часа Нозете и глезените му здобиха сила.
И сила хеткела таман миехен ялат саиват войман.
Любовта на тези апостоли беше в дело и в действие.
Найден апостолиен раккаус оли теоиса.
Петър с Йоан се взряха в него и рекоха: нямаме нищо друго, освен това, което имаме в Исуса.
Петър и Йоан сановат: ей, мила, умота, кун се мита, олеме Йезукселата санет.
И това, което имаме в Исуса, ние ти го даваме.
И се мита, мила, он Йезуксел се ме анаме.
Сравнение от сравнение от свещеника и левита.
Jos me vertailemme papin ja levitilaisen kanssa.
Vapritsta za dobria samarianin.
Kertomuksesta hyvästä samarialaisesta.
Peter i Juan imaha v sebe si odgovornost.
Pieterilla ja Johanneksella oli heissä vastuu. Heillä oli vastuu. Tämän rampaan ihmisen kohtaan.
Asmislia.
Minä ajattelen.
Че ние също имаме отговорност.
Et meilläkin on vastuu.
Към погиващия свят.
Niille, jotka ovat tuhoutumassa.
Към този свят.
Tälle maailmalle.
Който има нужда.
Joka tarvitsee.
От Божията спасителна благодат.
Jumalan avusta ja pelastuksesta.
Благодатта на Господ Исус Христос.
Jumalan armo, Jeesuksen armo.
И любовта на Бога.
Ja Jumalan rakkaus.
И общението на Святия Дух.
Ja Pyhän Hengen osallisuus.
Да бъде с всички вас.
Olko teidän kanssani.
Amen. Amen.